Azatlık Radyosu Silivri Bişek'te geçki saat 6 carım. Саламатсыздарбы. Кеч Казакты улантабыз. Сиздер менен бүгүн Төрөкулдоров болуудат. Кыргызстандын башкы прокурору Аида Салянова шайлоо алдында улутту бөлбөгүлө деди.
Бул конституциялык түзүлүштү күчкө салуу өзгөртүүгө эл алдында чакырык жасоо болсо, атайын кылмыш кодексинин беренелери бар, ошол боюнча жоопко тартылат адамдар.
Баш прокурор анын сырткары мурдагы бийликтин издөөдөгү айрым өкүлдөрү Казакстанда деди. Бул чынбы? Алда ушул жана башка темаларга суроолорго жооп таба аласыз. Бүгүн 15 август дүйшөмбү, болуп соңку кабарларды угуп алалы. Мен жанымда Айнура Жакши кызы отурат. Айнура.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча президенттик шайлоого катышууну каалаган адамдардын саны 75 кишиге жетти. Аскер сотунун судьясы болуп иштеп келген Бактабас Азимкулов арызын бүгүн кайтарып алды. Президенттик шайлоого катышууну каалаган 75 адамдын 15 саясий партиялардын көрсөтүлсө, 60 өзүн өзү көрсөткөндөр 30 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү бүгүн түн ортосунда аяктайт. Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарактын үстүнөн сот процесси 5 сентябрга которулду. Мындай чечим кабылган судья ошондой эле сот отурумун түзөбөдө көргөзүүгө тыюу салды. Эмки сот мурдагы ички иштер министри Хабиб эль Адлиники менен чогуу өтмөкчү. 83 жаштык Мубарак жыл башында анын режимине каршы көтөрүлгөн демонстранттарга ок атуу буйругун берген деп айыпталууда. Ал айыптоолорду четке кагууда күнөөлүү деп табылса, Мубарак өлүм жазасына өкүм кылынышы мүмкүн. Ирактын шаарларында бүгүн болгон бир нече жардыруу ондогон кишинин өмүрүн алып кетти. Кут калаасынын борборунда кош жардыруудан кеминде 34 киши каза тапты. Полициянын маалыматына ылайык, биринчи бомба базарда эл жыш толгон учурда, экинчиси ошол эле жерде куткаруучулар жардам көргөзүп жаткан маалда жарылган. Түштүктөгү Наджаф шаарында жангечти полициянын имаратына кол салганда бери дегенде 3 киши жан таслим болду. Киркук жана Кербала шаарларында да 3 киши өлдү. 2006 жылдан бери өлкөдө зордук зомбулук бир аз басаңдап калганы менен кол салуулар дагы эле көп болот. Эки тарап аптуу келишимге ылайык, Ирактагы америкалык контингент быйылкы жылдын этегине чейин чыгарылышы керек. Сириянын армиясы оппозициячыл күчтөргө каршы операциясын улантууда өкмөттү танктар Хомс чөлкөмүндөгү бир катар шаарларга киргизилгени кабарланууда. Укук коргоочулардын айтымында Хула шаарында аскерлер рейд жүргүзүп, бир нече киши камакка алынды. Латакияда да аткылашуулар болуп жатканы маалымдалды. Кечээ деңиз боюндагы шаарчаны өкмөттүк согуш кемелери аткылоого алышкан. Активисттер бери дегенде 27 киши окко учканын расташууда. 6 айдан бери президент Башар Асадтын авторитардык бийлигине каршы көтөрүлүш күч менен басылып келатат. Укук коргоочу топтордун маалыматына ылайык, ошондон бери 1700 киши набыт кетти. АКШ жана Европа биримдигинин санкцияларына карабай оппозицияга каршы чаралар күчөп жатат. Дамаск өкмөтү куралдуу бандиттерге каршы күрөшүп жатат деп ырастоодо. 7 августта Ысык көлдүн жээгинде казак туристи Ерлан Балмахаевге кол салып уртукмок алган адамдар али кече табыла элек. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, учурда кылмышка шектүүлөр боюнча маалыматтар текшерилип, иликтөө жүрүп жатат. Казакстандан эс алууга келген 31 жаштагы Балмахаев уртукмокко кабылгандан бир аптадан кийин кечээ Бишкекте көз жумду. Дарыгерлер анын баш мээси чайкалганын билдиришкен. Бүгүн анын сөөгүн мекенине алып кетишти. Бул тууралуу Азаттыкка саламат сактоо министринин басма сөз катчысы Шабдан Рыскулов билдирди. Казак туристин сабалышын тыкыр иликтөөнү президент Роза Отунбаева ички иштер министри Зарылбек Рысалиевке тапшырган эле. Google интернет компаниясы Motorola'нын чөнтөк телефондорду чыгарган бөлүгүн 12 миллиард долларга сатып алмай болду. Бул тууралуу эки компаниянын биргелешкен билдирүүсүндө айтылат. Эми Google эң заманбап телефондорду же смартфондорду чыгарган фирманы түздөн түз көзөмөлдөп турмакчы. Ал телефондорду Google иштеп чыккан Android операциялык системасы эң көп колдонулат. Төрөкул.
Аябай кызыктуу жаңылык экен. Google баарын эле элетип окшойт. Жакында Skype да алды беле?
Ошондой болуш керек.
Сизге чоң рахмат. Кабалдар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Алардын толук топтомун биз интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекиткеже. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктердин кыскача кабары. Эртең Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү Чүй жана Талас облустарында 35, Баткенде 37 градус терең ысык, ал эми Ош менен Жалал Абадта абанын температурасы күндүзү 38 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 26, Нарында 31 градус тереңде ысык. Башкала Бишекте эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүз 33-35 градусун тегинде ысык. Кыргызстанда башкы прокуратура шайлоонун алдында улутчулдукка жана жердешчиликке үндөгөн урандарды айтпоого чакыра турган билдирүү менен билдирүү жасай турган болуп атат. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы президентке кайрылып, мамлекетти жетектегенге татыктуумун деген талапкерлер менен да муну талкуулоого чакырды. Шайлоодо бул өңдүү чакырыктарга жол бербештин кандай чаралары бар? Буга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кызыккан.
Башкы прокурор Аида Салянова шайлоонун алдында ашынган улутчулдукту пайдаланган, аймактык ажырымга алып келүүчү же болбосо мамлекеттик бүтүндүккө доо кетирчү чакырыктарга каршы кескин чаралар көрүлө тургандыгын эскертти. Аида Салянова укук коргоо органдарынын алдында түзүлгөн атайын топтор шайлоо алдындагы үгүт иштерине байкоо жүргүзүп турарын белгиледи.
Эгерде ушундай бир улут аралык кастыкты козутуу, ошондой эле Кыргызстандын элин эки бөлүгө үндөгөн макалалар, урандар жана билдирүүлөр болгон фактылар болсо, анда Кылмыш кодексинин атайын беренелери бар. Мисалы үчүн сепаратисттик ишмердүүлүккө каршы бул конституциялык түзүлүштү күчкө салуу өзгөртүүгө эл алдында чакырык жасоо болсо, ушундай фактылар болгон болсо, атайын Кылмыш кодексинин беренелери бар, ошол боюнча жокко тартылат адамдар. Ушундай учурларда улуттук коопсуздук комитети атайын экспертизаларды өткөрөт.
Шайлоонун алдында айрым талапкерлер көбүрөөк добуш чогултуш үчүн уруулук, улуттук же болбосо жердешчилик белгилери боюнча бөлүп жарган усулдарды колдонушу мүмкүн деген тынсызданууларга орун алууда. Ошондуктан коомчулуктун алдыңкы өкүлдөрү улуттук биримдикти сактоо менен шайлоону коопсуз шартта өткөрүүгө багытталган үгүт иштерин жүргүзүшмөкчү. Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Бектемир Мурзубраимов бул максатта өлкөдөгү аттуу баштуу делген аксакалдар биригип жатышкандыгына токтолду.
Бул шайлоо элди бириктире турган шайлоо болсо, ошого аракет кылсак да, азыркы аракеттерине караганда ушу бөлүнүүгө түрткү дейт да талапкерлер. Жери боюнча, уруусу боюнча, кыскасы бийликке жетүүнүн бардык амалдарын пайдаланат. Элди ушу биримдикке ынтымакка үндөп тең чана адамдар менен интеллигенция мүмкүн чогуларыбыз. Ушу шайлоо тынч өтүшүнө бөлүнбөй жарылбай президентти шайлап алууга үндөйбүз. Ушул жакынкы күндөр эле ушундай иштер башталыш керек.
Мындан сырткары шайлоого катышпаган саясий күчтөрдөн турган атайын кыймылдар өлкөнү бөлүп жарууга алып келүүчү жагдайлардын алдын алууну көздөп жатышат. Буга негизинен талапкерлерди аймактык белгилери боюнча өнөктөштөрдү топтобоого мажбурлоо жана ажырымдын ар кандай белгилерин жокко чыгаруу маселелери кирери айтылды. Андыктан Бек партиясынын жетекчиси Азимбек Бекназаров талапкер ортосунда өз ара сүйлөшүп ымалага келтирүү аракеттери жүрүп жаткандыгын белгиледи.
Айланайын, бизди бөлүп бүттүңөр го, бир ынтымакка келбейсиңерби, өлкөнү жок кылып жибересиңерби, башыңар биригип анан биз көпчүлүк ушундай шайлоодо өткөрөлү, ушундайга токтолду десеңер биз колдоп берели деген элдин маанай абдан күчтүү. Мына мекен биримдиги түштүктүк талапкерлердин баарын башын бириктирип сүйлөшүүнү мына аяктап атат. Сарыөнчү дагы ушу түндүктөн койгон талапкерлердин бириктирип ымалага келтирип атат. Жакында ошолор баарыбыз бир күчкө айланып шайлоодо ушундай тартипте өткөрөлү деп элге кайрылалы деп атабыз. Арбитр боло турган ошол саясий күчтөр ачып эле калысын айталы деп атабыз. Анан талапкерлер деле ошону колдошуп атат.
Ошол эле учурда көрүлүп жаткан чаралар жүрүп жаткан саясий жараянга канчалык таасир этиши мүмкүн деген күмөн саноолор да жок эмес. Анткени буга чейин Кыргызстанда кайсы бир тараптын шайлоого аттанган саясий күчтөрдүн бирине дагы кошулбастан жаналардын ар кандай тирешүүлөрүнө калыс катары таасир этип кырдаалды жөнгө салган тажрыйбасы болгон эмес. Ал арада шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимов мамлекет башчысына каттоодон өткөн президенттикке талапкерлерди улуттук биримдикке чакырууга багыттаган форум уюштурууну сунуштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип шайлоо маалында улуттук кастыкты, региондук жикке бөлүүнү козуткан аракеттерге жол бербөө эскертүүсүн жарыялайбыз деп билдирди Азаттык маегинде Кыргызстандын башкы прокурору Аида Салянова. Мындай аракеттер үчүн мыйзамда кандай жоопкерчилик каралганы, мындан тышкары былтыркы июнь кооголоуна байланыштуу тергөө иштеринин азыркы абалы, кыйноолор сыяктуу бир катар олуттуу маселелер тегерегинде кеңири сөз кылып берди. Салянова менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешкен.
Урматтуу баш прокурор, суроону былтыркы июнь окуяларынан баштайлы, анткени бул иш дагы далайга чейин созулчу өңдөнүп калды. Былтыркы тополоңду уюштуруу, киши өлтүрүү, турак жайга жана жеке менчикке зыян келтирүү деген кылмыш иштери боюнча канча иш ачылды эле прокуратура тарабынан, канчасы сотко ашырылды, канчасы дагы эле тергелип атат жана ошончо созулушунун себеби эмнеде?
Рахмат сурооңузга. Өлкөбүздүн түштүгүндө болуп өткөн былтыркы кооголоо алаңда укук коргоо органдары тарабынан жалпысынан 5633 кылмыш иши козголгон. Алардын ичинен тополоң уюштуруу фактылары боюнча 39 кылмыш иш, адам өлтүрүү боюнча 476 иш, атайылып карасанатайлык менен үй мүлккө жана жеке менчикке зыян келтирүү окуялар боюнча 2443 иш козголгон. Ушул козголгон кылмыш иштердин көбү үй мүлккө жана жеке менчикке зыян келтирүү маселелери боюнча козголгон да. Бүгүнкү күнү аталган кылмыш иштердин арасынан тополоң уюштуруу боюнча 131 адам, адам өлтүрүү фактылары боюнча 92 адам, үй мүлккө жана жеке менчикке атайылып зыян келтирүү боюнча 17 адам кылмыш жообуна тартылып жатат. Айтылган иштер соттун кароосуна жиберилди. Бөлөк иштер боюнча тергөө иштери дагы деле жүргүзүлүп жатат. Тергөөнүн жыйынтыктары биздин өзүбүздү деле канааттандырган жок. Анткени бүгүнкү күнү 6.2% гана иштерин ачылып атат. Бул тилекке каршы абдан аз, бирок тергөө органдары болгон аракетин жасап атат десек болот. Анткени баягы ошол окуялардан кийин жазага тартылчу адамдардын көбү качып кеткен да. Себептердин бири болуп бул баягы жөнөкөйлөштүргөн тартипте документтерди алып атышты, паспорттордун жасап чыгып кетип атышты. Мындан тышкары эң башында укук коргоо органдарынын кызматкерлерине өзлөрүнө коркунуч турду, алардын өмүрүнө, алардын ден соолугуна. Ошон үчүн баягы эң биринчи күндөрү баягы ыкчам иштер жүргүзүлгөн жок да. Көп адамдар Өзбекстанга кетип калганына байланыштуу дагы биз азыр Өзбекстандын башкы прокуратурасы менен дагы биргеликте бир өзүнчө жумушчу топ түзсөкпү деп ойлоп атабыз. Анткени мурунку биздин баягы талаптарыбыз өзбек тарабынан аткарылбай атат да. Атайын ушу бир мобилдүү топ түзүп, биздин талаптарыбызды карап көрүп, балким дагы бир кичине жылыштар болот деген үмүттөбүз.
Качып кеткендер, демек бул негизинен Өзбекстанга качты дегендей түшүнсөк болобу?
Өзбекстанга качканы бар, Россияга качканы бар.
Курман болгондордун басымдуу көпчүлүгү өзбектер, ал эми кылмыш иши ачылгандардын да 80%га чейинкиси өзбек жарандары деп да айтып жүрүшөт да. Тергөө иштеринде эмне прокуратура же милиция органдары улутуна карап дагы бөлөбү деп укук коргоочулар жана эл аралык сындарда да айтылып жүрөт да.
Чынында эле ушундай факт бар. Мындан бир эки ай мурун ушул июнь окуяларына байланыштуу токтолуп турган иштерди жаап койгон иштерди кайра ачып кайра карап, кээ бир иштерди кайра жандандырдык. Чын эле жабыркагандар мисалы үчүн өзбек тарап болсо дагы өзбек туугандардын арасынан көбүрөөк тартылып атат жоопко депчи, ушундай маселе турду. Бир себеби мисалы үчүн кээ бир иштер боюнча, бир эле иш боюнча өзбек улутундагы адамдар чоң топ менен барганда ошо кылмышкачы 16-18 киши бир эле иш боюнча тартылгандар бар да. Анын үстүндө баягы укук коргоо органдарына каршы адам өлтүрүү фактылары боюнча дагы баягы көп киши ушундай кылмышка барышканда ушуну түшүндүрүп кетсе болот. Бирок чынында эле ушундай проблема турат. Бирок биз баягы улам баягы инвентаризация кылып, улам өзүбүздүн кабыл алган чечимдерибизди сын көз менен карамайынча, чынында эле баягы объективдүү жыйынтыктарга келбейбиз деп ойлойм.
Укук коргоочулар ушул жакын арада 1-2 жолу билдирүү таратышты эле. Ошондо июнь окуяларынын маалында сексуалдык анан гендердик негизде зомбулук иштер кыргыз бийликтеринин жана укук коргоо органдарынын көңүлүн сыртында калды деп айтылат да. Ушул сексуалдык гендердик негизде прокуратура органдарында ачылган канча кылмыштын иши бар?
Июнь окуяларына байланыштуу 7 иш козголгон. Кээ бир адамдар издөөдө, козголгон иштердин көбү чынында эле токтоп турат. Жана мен башында айтып өткөн себептер боюнча жоопко тартыла турган кишилер Кыргызстанда азыр жок да.
Июнь окуяларына байланыштуу процесстерде адвокаттарга, сотторго, соттолуучуларга жабыр тарткан тараптан да кысымдар көргөзүлүп, ортодо чырлар да чыгып кетип атпайбы? Сот процессин үзгүлтүк учуратып, сотту тоотпой койгондугу боюнча прокуратура органдары бир эскертүүлөрдү берипби, кандай?
Негизи сот процессинде ушу июнь окуяларына байланыштуу, апрель окуяларына байланыштуу чын эле көп мүчүлүшүктөр болуп атат. 1-2 ай мурун Ошко барып, ушул июнь окуясына байланыштуу кылмыш иштери кандай тергелип атат, ушул маселе боюнча барып, атайын укук коргоочулар менен да жолугуп, жабыркаган адамдар менен да жолугуп келгем да. Ошондо баягы укук коргоочулардын мындай прокуратурага, негизи ички иштер органдарына претензиялары көп болчу да. Анан прокуратура менен дагы баягы тыкыз иштер болбой жаткан болчу. Мурдагы күнү эле мен кайра Ошко барып келдим. кайра эле коргоочулар менен жолуктум, кайра ошо июнь окуяларына байланыштуу баягы тергөө иштери боюнча кайра ошо маселелерди талкууладык. Азыр мурункудай критика жок да, баягы биринчи жолу мен баргандайча. Анткени мен ушу биринчи жолу барганда эле прокуратура органдарын айтып кеткем, укук коргоочу органдар менен меморандум түзүп тыгыз иштегиле деп. Азыр ошондой иш болуп жатыптыр, анан көп майда чүйдө маселелердин баары ошол бири бирин түшүнүп жакшы иштегенден өзүнөн өзү чечилип калып аткан окшойт деп ойлоп калдым да. Анткени мында баягы биринчи барганда претензиялар көп болгон жок. Эми сот процессинде мүчүлүштөр болбосун десек, негизи сот, прокуратура, ички иштер органдары баягы чогуу бирдей иш алып барышы керек да.
Эл аралык отчетто айрым тергөөчүлөр процессуалдык нормаларды бузгандыгы, тергелип жаткан адамдарга ар түрдүү кыйноолорду колдонуп жаткандыгы туурасында фактылар бар экенин айтып келатышат. Буга кандай комментарий берет элеңиз?
Адамдарды кыйноо фактылары чынында эле болуп жатат. Негизи кооптоно турган тенденция болуп атат. Анткени мисалы үчүн былтыр 10-чу жыл боюнча 30 ашык иш козголгон болсо, мыйзамга ылайык келбеген методдорду колдонуп, анын ичинде кыйноо фактылары дагы болуп ушундай болгон болсо, быйыл болсо 33 факт 7 айдын ичинде эле болуп атат да. Балким мурун кээ бир фактылар баягы ачыкка чыкпай же ачылган иштер аягына чейин жакшы тергелбей калган баягы себеп десек болобу же кандай десек болот, бирок быйыл действительно ушундай тенденция бар. Бул фактылар менен күрөшүш үчүн бүт прокурорлордун алдында ушундай тапшырма коюп атам. Прокурорлор жана убактылуу кармалуучу жайларды бат баттан текшерип туруш керек. Көбүн түнкү маалда да текшериш керек. Жумушка баратканда, жумуштан кечинде келатканда деле кирип текшере бериш керек да. Бул пыткалар менен негизи күрөшүүнүн бирден бир жолу күтүүсүз текшерүүлөр болуш керек деп мен бир жагынан талапты коюп атам да. Анан негизи укук коргоо органдары баягы өздүк состав менен жакшы иштеш керек да, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Анткени ар бирибиз эле ушул укук коргоо органда иштеп аткан адам түшүнүшү керек. Баарыбыз өзүбүздүн салымызды кошуп атабыз да, ушул жүрүм турум бир өзүнчө бир маданияттын калыптанышына 5 жыл же 10 жылдан кийин ошол эле укук коргоо органдарында иштеген адамдардын туугандары же болбосо балдары ошондой баягы кыйноолорго дуушар болбойт, эч ким кепилдик бере албайт. Бүгүнкү болуп аткан нерселер аябай калыптанып калсачы, ошону баарыбыз түшүнүшүбүз керек.
7 апрелге байланыштуу банк кутучуларынын иши канча каражат алынды, каякка кетти, каякка чыгымдалды, прокуратурада кандай маалымат бар? Ошондой эле Бакиевтердин жана улутташтырылган мүлктөрү ар кандай эле күдүксөздөр чыгат да, башкалар ээлеп алыптыр деп элечи. Ушуларга дагы бир комментарий бере кетсеңиз.
Прокуратура органдары тарабынан 19,477,000 АКШ доллары банк кутучаларынан алынганда, булар улуттук банкка атайын сактоо үчүн өткөрүлүп берилген. Андан кийин финанс полициясы аркылуу дагы 1,999,000 доллар алышкан. Баары биригип 21,476,000 долларды түзгөн. Бул акчалардын ичинен убактылуу өкмөттүн чечимдери аркылуу 3,284,000 доллар сарпталган. Бул баягы стабилизацияга тиешелүү, негизи баягы кеңири жазып түшүндүрүп массалык маалымат каражаттарына дагы бергенбиз да. Бүгүнкү күнү улуттук банкта 12,384,000 доллар акча турат. Мындан тышкары Калыевтен алынган дагы 5,800,000 ашык дагы сом мамлекетке кирештелген да. Бул маселе дагы эле баягы күн тартибинде турат. Бизде бул акчалар мыйзамга ылайык сарпталганбы же андай болгон эмеспи деп азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Биз негизи счетная палатага кайрылганбыз, текшерүү иштерин жүргүзүп бизге бир материалдарды берсеңер депчи. Счетная палатанын материалдарына жараша биз органдар боюнча, жарандар боюнча иштерди карайбыз. Рейдерлик факты деп атасыз, баягы элге маалым болгондой 47 объект улутташтырылган. Алардын тагдырын өкмөт парламент менен биргеликте чечип жатышат. Жаңы бийлик рейдерлик жолу менен кайра басып алды деген боюнча менде андай факт жок.
Курманбек Жаныш, Максим Бакиев, Данияр Үсөнов ушул кездеги чоң постуларды ээлеген адамдар сыртта жүрөт. Ошолорду кайтаруунун бир мыйзамдуу жолдору барбы? КМШ мейкиндигинде Минск конвенциясы деген бар. Бирин аймагында жасаган кылмыштар үчүн бири бирине өткөрүп берүү жагы каралса керек эле.
Туура биз жана Минск анан Кишинев конвенциялары менен иштейбиз. Апрель окуясы болгондон кийин эле ар кайсы мамлекеттердин алдында ушундай талаптар коюлуп, бирок ал талаптарыбыз бүгүнкө чейин көбүнчөсү аткарылбай келатат. Мисалы үчүн Беларуська кайрылдык элек Беларусь саясий мотивтер менен силер куунтук алып атасыңар деп Курманбек Байкеев боюнча талабыбызды аткаргандан баш тарткан. Максим Байкеев боюнча дагы улам ар кайсы мамлекеттерге талаптарды жөнөтүп атып, аягында Великобританияга келип түштү дегенден кийин Великобританияга да ушундай запросту жөнөттүк. Азыр биздин талап Великобританиянын МВДсин кароосунда. Сут Алиинов, Данияр Үсөнов боюнча дагы бир нече талаптар кеткен Россияга, Казакстанга. Акыркы жолу ШОС катышкан мамлекеттердин өзүндө бир прокурорлордун жолугушуусу болот. Ошо жолугушууга мурунку айда барганда мен өзүм Казакстандын прокурорунун колуна ушундай талап бергем да. Мына жакында эле 27-июлда бизге жооп келди. Биз болсо баягы оперативдик маалымат боюнча жашаган жерин, үйдүн номерин бери жазып бергенбиз да. Бирок алар текшерип көрүп, Казакстанда мындай адамдар азыр жүргөн жок деп бизге официалдуу жообун берди.
Мына Гүлбаев менен Апияев Араб Эмиратында кармалды. Кыргыз прокуратурасы өткөрүп берүү өтүнүчүн жиберип аткан экен. Эми өтүнүч канчалык эл аралык мыйзамдын негизинде аткарылышы мүмкүн? Себеби Араб Эмираты менен Кыргызстандын ортосунда андай келишим жок болсо керек эле. Кандай башка мындай мүмкүнчүлүктөрү бар?
Биз дагы ар тараптан караганга аракет кылдык бул маселени. Чынында эле Эмират менен бизде андай эки жактуу келишим жок экен. Бирок 2000-жылы бир конвенция ратификацияланган. Башка өлкөлөрдөн тышкары Эмират да гана Кыргызстандагы ал конвенциянын катышуучулары болот экен да. Эл аралык уюшулган кылмыштуулукка каршы деген конвенция экен. Ошо конвенциянын негизинде биз Күлбаев анан Касенов тууралуу экстрадиция материалдарын Эмиратка жөнөттүк. Анапияев боюнча араб тилине материалдардын баарын которгондон кийин кечээ күнү Анапияев тууралуу да жөнөттүк. Мүмкүнчүлүк бар деп биз ошентип ойлоп атабыз. Баягы мотив тектирип материалдардын баарын түзүп жөнөттүк. Эми кезек Эмиратта.
Алардан эч кандай жооп боло элек.
Азыр жооп боло элек.
Башкы прокуратура улуттук касташууга жол бербегиле эле деп эскертүү таратты. Мунун баары мыйзамдык жоопкерчиликке тартылат деп. Ушул күнгө чейин сиздерде маалымат барбы? Улут аралык кастыкты бир тутандыруу маселелери боюнча иш козгоо же эскертүү берген?
Көбүнчө жеке жарандардан, массалык маалымат каражаттарынан болуп атканына байланыштуу прокуратуранын негизи алардын үстүндө көзөмөл жүргүзө албайт да. Бирок чынында эле биз ушундай эскертүү жарыялаганбыз, анткени ал мамлекеттик кызматкерлерге да тиешелүү болушу мүмкүн, жергиликтүү бийликке да тиешелүү болушу мүмкүн да. Ушундай фактылар бар. Былтыр мисалы үчүн 2010-жылы 98 кылмыш иши козголгон экен. Улуттук, расалык, диний же регион аралык кастыкты козутуу фактылары боюнча 11-жылдын 1.5 жылдыгында аталган категориядагы кылмыштар боюнча 61 иш кылмыш иш козголду. Негизи бул кылмыш иштери улуттук коопсуздук органдары тарабынан козголот. Бизде баягы жалпы көзөмөл деген түшүнүк бар да. Ал жалпы көзөмөл мен эмелеке айткандай жергиликтүү органдарга жана мамлекеттик кызматтагы адамдарга тиешелүү.
Жакында Кыргызстанда чоң саясий окуя, президенттик жарыш башталган турат. Азыр көп кесиптерди окусаңыз эле экиге бөлүнөт экен, үчкө бөлүнөт экен деген сөздөр күчөлө баштады да. Трайбалистик же болбосо регионалдык, ал турсун Кыргызстанды экиге бөлчү эле деген сепаратисттик урандар көтөрүлсө кандай мыйзамдар каралган? Жазалоодо мурда кандай мындай бөгөт коюп алдын алса болот?
Эми жазалоого чейин бир эскертүү даярдагыла деп мен ушундай тапшырма бердим эле. Кылмыш иштерин козгоодон мурун ушундай бир эскертүү кылалы жалпы жарандардын баарына деп. Эгерде ушундай бир улут аралык кастыкты козутуу, ошондой эле Кыргызстандын элин экиге бөлүүгө үндөгөн макалалар, урандар жана билдирүүлөр болгон фактылар болсо, анда кылмыш кодексинин атайын беренелери бар. Мисалы үчүн сепаратисттик ишмердүүлүккө каршы, бул конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүүгө эл алдында чакырык жасоо болсо, же болбосо улуттук, расалык, диний же регион аралык кастыкты козутуу боюнча ушундай фактылар болгон болсо, атайын кылмыш кодексинин беренелери бар, ошол боюнча жоопко тартылат адамдар.
Ошого байланыштуу суроо. Мына мисалы үчүн бирөө президенттикке талапкер болуп расмий каттоодон өттү. Анан ал мисалы үчүн бир жерге барганда айтты: биз деген баланча уруубуз же биз баланча жердикпиз, ошон үчүн мени шайлагыла дегендей мисал иретинде айтып атам да, буга чейин ушундай окуялар болгон экен. Бул саясий үгүтпү же бул кылмыш жообуна тартыла турган аракетпи?
Чынында эле мисалы үчүн бир регионго барып анан эки регион ортосунда бир кастыкты козутууга багытталган ушундай бир билдирүүлөр же болбосо чакырыктар болсо, анда мен айткан беренелер боюнча жоопко тартылышы керек. Ушундай учурларда улуттук коопсуздук комитети атайын экспертизаларды өткөрөт. Улуттук академиянын, Славян университетинин, гуманитардык университетинин, улуттук университетинин профессор, доктор науктарды ушундай экспертизаларга тартат да анан кийин ошолордун корутусунун негизинде анан жоопкерчилик жөнүндө маселени
эркин микрофон деп коебуз. Кыргызстандын бир жараны катары оюңуз айта кеткенге биз ушундай мүмкүнчүлүк берген бир салтыбыз бар да.
Рахмат. Негизи укуктуу тутуу, мыйзамдуулукту сактоо бул абдан маанилүү. Ар бир Кыргызстандын жараны ушуну чын жүрөгү менен сезип, жоопкерчиликти билүү менен мамиле кылса абдан жакшы болмок. Анткени кайсы гана чөйрөнү албай эле укук жаатында, мыйзамдуулук жаатында тартип болмоюнча эч бир бөлөк чөйрөдө тартип болбойт да. Мисалы үчүн азыр өлкөбүздө көп проблемалар бар. Ошол проблемалардын көбү жарандардын укуктук аң сезимин көтөрүлмөйүнчө бир да маселе чечилбейт. Прокуратура органдары, негизи эле баардык укуктук органдар иштеген күнү дагы баары бир алардын баягы жыйынтыгы жетиштүү болбойт. Өзүбүздүн укуктук маданиятыбызды жогорулатканга аракет кылсак, ошондо гана бир чыгыш болот. Ошон үчүн баардык Кыргызстан жарандарын ушуга чакырат элем мен, бири бирибиздин укугубузду сыйлап, бири бирибизге ушундай мыйзам негизинде мамиле жасасак, көп маселелер боюнча жакшы жылыштар болот болуш керек деп.
Рахмат сизге.
Кыргызстандын башкы прокурору Аида Саленова менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешти. Прокурор азыр эле билдиргендей, кыргыз тарап мурдагы режимден Кыргызстанда издөө салынган айрым өкүлдөрү Казакстанда деп эсептегени менен коңшу өлкөдөн алар жок деген жооп кайрадан келиптир. Кыргызстанда 7-апрель окуялары боюнча айыпталып аткан айрымдар Казакстанда экени чын болсо, Казакстан аларды өткөрүп бербей жатышынын себеби эмнеде болушу мүмкүн? Кабарчыбыз Улан Алымкулуулу бул суроону казакстандык саясаттануучу Айдос Сарымга жолдогон.
Энди себептери анда биздеги Казакстандагы да, Кыргызстандагы да укуктук жүйөнүн жоктугунан. Ягъни шуну айтатын болсо, эгер Казакстан бир адамды тирелип, осуну эч качан эч кайда бермейбиз десе, онда бермейтин мүмкүндүгү бар жана анын соттун, прокуратуранын жана башканын эч кандай шешиминин күчү болмойт. Ол негизинен үлкен саясий шешимдерге байланыштуу. Жалпы бул үлкен маселе, энди кезинде эстериңизде болсо, анан Урмат Барктабасов боюнча да осындай әңгіме болган. Казакстанда кылмыш жасап, Кыргызстан аны бермейтиндей жагдай болду. Сол сыяктуу бул эки жактын бир бирине деген сенимсиздигинен туундайт.
Айдос мырза, мындай болуп атам, мисалы Кыргызстан ошол инсандарды Казакстандын аймагында бар деп ырастоодо, бирок Казакстан жок деп ырастоодо да. Маселе ушундай болот да, демек
жок, маселе мында го, өйткени энди ал качып кеткен азаматтар эгер осунда бизнес менен башка менен алышатын болсо, ал белгилүү бир Казакстандагы жогору жактагы азаматтар менен келишип жасап атат. Олар энди бирөөлөр менен бирге бир жерде акционер, экинчиде бирге жанагы менчик ээси болуп табылып отур. Арине ондай жагдайда алар бир бирине ашууга, бир бирине жанагындай каржы кызмет этүүгө эч кандай кулку жок. Бул жерде энди үлкен жанагындай жемкорлук дейбиз, коррупция дейбиз, онун да издери бар, сөзсүз.
Мисалы президент, мурда президент Бакиевдин уулу уулу Марат Бакиев да мисалы ошо Казакстан аймагында дейт да, бирок Кыргызстандан өткөрө ала албайт, тигил жактан да жок деген гана маалымат келет. Башка маселе, эгер эми муну кандай жол менен чечүүгө болот да, мисалы Кыргызстан ошентип өткөрүп ала албай жүрөрү, же кыргыз тарап казак тарапты ачык сынга алыш керекпи? Мисалы ушу өткөрүп бербей аткан үчүн ачык публичный сынга алыш керекпи кыргыз тарап казак тарапты?
Жок, энди биздин жүйө жабык авторитарлык жүйө. Авторитарлык жүйөдө энди демократиялык эч кандай механизмдер жумуш иштемейт, сот да жумуш иштемейт, баспасөз да, коомдук пикир да, башка да. Сондуктан энди мисалы үчүн барып тек гана Кыргызстандын эмес, жалпы бүкүл аймактын демократиялануу, бүкүл аймактын бир үлкөн бир жанагы өркениеттик жолго түшүү гана болочокта бул маселени заңдуу түрдө чечүүгө уруксат мүмкүндүк береди. Ал азырге энди жанагыдай энди бул жүйөдөгү бүкүл Казакстанда бар, Кыргызстандагы бар жүйөдөгү баарын эскерүүгө амалсыз туура келип отур. Демократиялык өзгөрүш болмаса эч кандай жанагындай сиз айтып аткандай бир карым катнаш, онун баары эч баары бош сөз да. Сондуктан эки элдин арасы жакшы дамый турсун, жакшы дамысын дейтин болсок, онда сөзсүз эки элдин да демократиялануу, эки элдин да үлкөн бир мүдделестиги пайда болуу керек. Сол кезде гана жанагындай маселелер болмойт.
Қазақстандық саясаттанушы Айдос Сары менен кабарчыбыз Улан Алымкулұлы маектешти. Азаттыктын оосунда уктурулуп аткан ушул жана башка кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекеткеже. Биз кечки азаттыктын алгачкы 1 саат мушу менен жыйынтайбыз. Бүгүн 15 август дүйшөмбү, сиздер менен Төрөкул Доров бирге болот. Эми кечки саат 8:00 жолугушабыз. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.